mi yaɗana mo filla no Paulu e Silasi sembiɗiniri jaɓuɓe haala Allah. Wakkati Paulu e Barnabas woni Antakiya, ɓe yesino ɓe yaha ceeɗe ɓe baajino ngam ɓe sembiɗina ɓe dow haala Allah. Amma ɓe nannantiray. Wakkati mum Barnabas suɓi goɗɗo ɓe yahi ci'e goɗɗe ɓe sembiɗina ɓe dow haala Allah. Wakkati kimbo Paulu suɓi Silasi, ɓe ɗum bo ɓe yahi ci'e goɗɗe ɓe sembiɗina ɓe dow haala Allah. Amma Paulu e Silasi na yiɗuno ɓe yaha ci'eɗe ɓe waajaaki, amma bawɗe Allah hollitay ɓe toyno. Wakkati mum no kikiiɗe waɗi ɓe ɗaani, nden Paulu nani hononne gon e wi'a, "Paul, Paul, waa daɗin en Maseduwan." No ɓe ummi ɓe yahi Maseduwan. No ɓe yotti ɓe waɗi ɗum balɗe seɗɗan. Nyalaande gon ɓe ummi ɓe yahi takkon goruwol to ɓe waajoto, ngo ɓe tawi rewɓe na hawriti ɗum. No ɓe yotti Paulu fuɗɗina waajooɓe, nden debbo mo ɓe yata Lidiya na ɗon ɗum ngo jaɓi haala Yeesu ka ɓe waajiiɓe. Ngo Paulu e Silasi waɗi Lidiya o batisima kanko e yimɓe wuro makko. No ɓe heñi, ngo Lidiya eeli Paulu en, o yi, "To on faami no en jaɓi haala Yeesu ka waajiiɗo en, wari e yaha wuro min." Paulu e Silasi nani ka Lidiya bati, ɓe yahi wuro Lidiya. Ɗo filla andari ka yiwi diga e haala Allah.